რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია გრძელდება. ჩვენი მაუწყებლობა მოისმინეთ ახალი ამბები. დღეს კიევში გამართა რეგიონული ორგანიზაციის სუამის წევრი ქვეყნების მთავრობათა მეთაურების სხდომა, ორგანიზაციას, რომელიც საქართველოს, უკრაინას, აზერბაიჯანს და მოლდავეთს აერთიანებს, 2017 წელს საქართველოს თავმჯდომარეობს. დღეს საქართველოს სამდღიანი ვიზიტით ეწვევიან საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები. დასავლეთი გმობს მოსკოვის მიერ დემონსტრანტებისა და ალექსეი ნავალნის დაკავებას. სამდღიანი გაუჩინარების შემდეგ ბელორუსის ოპოზიციის ლიდერი შინდაბრუნდა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დეტალურად გაგაცნობთ. დღეს კიევში გამართა რეგიონული ორგანიზაციის სუამის წევრი ქვეყნების მთავრობათა მეთაურების სხდომა, ორგანიზაციას, რომელიც საქართველოს, უკრაინას, აზერბაიჯანს და მოლდავეთს აერთიანებს 2017 წელს, ანუ წელს საქართველოს თავმჯდომარეობს. სხდომაზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს თავმჯდომარეობის პროგრამა შემთხვევით არ არის წარმოდგენილი დევიზით ერთად ძლიერი სუამისთვის, რადგან ორგანიზაციას, როგორც არასდროს სჭირდება წევრი ქვეყნების პოლიტიკური კონსოლიდაციის გამყარება ყველა დასახული მიზნის მისაღწევად. კაფიოდ უნდა ვაცნობიერებდეთ, რას გვინდა მივახციოთ ერთობლივად მოცემული ფორმატის დახმარებით, რადგან წარმატება უპირველეს ყოვლისა დამოკიდებულია ჩვენს თანამიმდევრულ და კოორდინირებულ თანამშრომლობაზე, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, გლობალური და რეგიონული გამოწვევების გამო სუამის წევრი ქვეყნები ვალდებულნი არიან განამტკიცონ ურთიერთქმედება როგორც ორგანიზაციის ფარგლებში, ისე საერთაშორისო სარბიელზე. ტერიტორიული მთლიანობა წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ პრობლემას და ერთობლივ გამოწვევას, რადგან რეგიონში არსებული გადაუჭრელი კონფლიქტები კვლავ აფრკოლებს ჩვენს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებას და მნიშვნელოვანია უფრო აქტიურად გამოვიყენოთ სუამის პოტენციალი ფართო საერთაშორისო მხარდაჭერისა და ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის ფაქტებზე ადეკვატური რეაქციის მისაღწევად, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. 28 მარტს საქართველოს სამდღიანი ვიზიტით ეწვევიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები ბორის ცილევიჩსი და კატრინ ლუნდგრენი. ისინი უშუალოდ შეამოწმებენ საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პროცესს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრესრელიზის თანახმად, ვიზიტის მთავარი მიზანია დაკვირვება იმ პოლიტიკურ კლიმატსა და პოლიტიკურ პლურალიზმზე, რომელიც მოჰყვა ბოლო საპარლამენტო არჩევნებს. თანამომხსენებელთა ინტერესის საგანია სამთავრობო პრიორიტეტები და საკონსტიტუციო თუ სხვა სამართლებრივი რეფორმები. დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის სპიკერთან, საგარეო საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან. ცილევიჩსი და ლუნდგრენი შეხვდებიან აგრეთვე პარლამენტის სხვადასხვა ჯგუფებს, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებსა და ექსპერტებს. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ დაგმო ასობით დემონსტრანტის დაკავება რუსეთში და დასძინა, რომ შეშფოთებულია კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი რუსი აქტივისტის ალექსეი ნავალნის დაკავებით. მოუწოდებთ რუსეთის მთავრობას დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს აქციის ყველა მშვიდობიანი მონაწილე, თქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში, რომელიც გუშინ გაავრცელა პრესმდივანმა მარკ ტონერმა. მისი თქმით, მშვიდობიანი დემონსტრანტების, ადამიანის უფლებათა მეთვალყურეებისა და ჟურნალისტების დაკავება ეწინააღმდეგება ფუნდამენტურ დემოკრატიულ ღირებულებებს. შეშფოთება გამოთქვა ევროკავშირმაც, რომელმაც მოუწოდა რუსეთის მთავრობას მისცეს ხალხს საშუალება გამოიყენონ ფუნდამენტური უფლებები, რაც მშვიდობიანი შეკრების უფლებასაც გულისხმობს. პოლიციის ინფორმაციით, სულ დაკავებულია 500-მდე პირი, თუმცა ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ავრცელებს დაკავებულთა სტატისტიკას, რომლის თანახმადაც დაკავებულია 1000-ზე მეტი ადამიანი. მიღებული ცნობების თანახმად, დაკავებულთა უმეტესობა გაათავისუფლეს, თუმცა პატიმრობაში ჯერ კიდევ რჩება სულ ცოტა 120 პირი. რაც შეეხება ალექსეი ნავალნის, ის გუშინ დააკავეს მოსკოვის ცენტრში მდებარე მეტროს ერთ-ერთ სადგურზე, სადაც ის თავის მხარდამჭერებთან ერთად იმყოფებოდა. ნავალნი დღეს გადაიყვანეს მოსკოვის სასამართლოში. ბელორუსის ოპოზიციის ლიდერი ნიკოლაი სტატკევიჩი სამდღიანი გაუჩინარების შემდეგ შინდაბრუნდა. როგორც მისმა ცოლმა მარინა ადამოვიჩმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სტატკევიჩმა სამი დღე დაჰყო რუსეთის უშიშროების სამსახურის საპატიმრო დაწესებულებაში. ბელორუსის პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა 5 წელი გაატარა პატიმრობაში 2010 წელს მინსკში დაწყებული საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ. ის 25 მაისის დილას გაუჩინარდა რამდენიმე საათით ადრე, ვიდრე პოლიცია დემონსტრანტების დარბევას დაიწყებდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, გრძელდება მაუწყებლობა.
rhythm start to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Sway me now.
You know how. Sway me smooth, sway me now.
right in front of your eyes. I have tried to keep my peace of mind. I guess I'm getting good at crossing over your lines. So go ahead and pass your judgment about the kind of band I lead. You've been doing it so well since I was 17. And no, I won't take your orders, 'cause you are everything you see. You will never be the captain of me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
walk, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you. I'm kind of busy.
I'm kind of
be with you. I don't want all the dirty love.
guys can be promiscuous, yeah, that's just what they do. But this involves the both of us, yeah, it's our business too. So I thought I'd call to tell you that it was never in my plan. I'm not the Scarlet Devil, I don't wanna take your man. Imagine how surprised I was when he got up to leave.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. შეგაჩერდა ოკუპაციო ხასთან კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს. დევნილებისთვის ახალი ბინების გადაცემას უგდიჩი საპროტესტო აქცია მოყვა. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის დაწყების წინ სპეციალური წერილი გაავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხაილ ჯანელიძემ. საქართველოს მთავრობის მიერ წლების განმავლობაში განხორციელებული რეფორმების და ევროპული ინსტიტუტების და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ გამოხატული უდიდესი ინდობის და მხარდაჭერის შემდეგ 28 მარტიდან ჩვენი მოქალაქეები თავისუფლად შეძლებენ შენგენის ზონის ქვეყნებში გადაადგილებას. დღევანდელ გლობალურ და ცვალებად სამყაროში კი უაღრესად მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქეები მარტივად მოგზაურობდნენ ევროპის ტერიტორიაზე, რადგან ევროპაში უვიზო მიმოსვლა ნიშნავს დაუბრკოლებელ გადაადგილებას თავისუფალ სამყაროში, ნათქვამია მიხეილ ჯანელიძის წერილში. საგარეო საქმეთა მინისტრი აღნიშნავს, რომ უვიზო მიმოსვლა ხელშეუწყობს ხალხთაშორისი ურთიერთობების განვითარებას, ბიზნეს კავშირების გაღრმავებას, სტუდენტების გაცვლითი პროგრამების გააქტიურებას და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს შორის პარტნიორული კავშირების ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული ყველა სარგებელი ხელმისაწვდომი იქნება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ჩვენი მოქალაქეებისთვისაც, ნათქვამია წერილში. მიხეილ ჯანელიძე ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველოს ამბიცია გახდეს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი და ამ პოლიტიკური გადაწყვეტილებებისთვის სჭირდება ქვეყანას მაქსიმალურად მოემზადოს პრაქტიკული თვალსაზრისი, დანერგოს ევროკავშირის სტანდარტები და მაქსიმალურად დაუახლოვდეს ევროპის კავშირს. ეს შესაძლებელია მხოლოდ კომპლექსური და ყოვლისმომცველი ხედვის და სამოქმედო გეგმის განხორციელებით და ჩვენ გვაქვს ასეთი გეგმა და მზადვარ ძალისხმევა არ დავიშუროთ მისგან სახორციელებლად, ნათქვამია მიხეილ ჯანელიძის წერილში. საგარეო საქმეთა მინისტრი განმარტავს, რომ გეგმა ეფუძნება ექვს ძირითად მიმართულებას: ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ინსტიტუციური და საკანონმდებლო რეფორმების წარმატებით განხორციელებას, ევროკავშირის მოქმედ პროგრამებში საქართველოს მონაწილეობის ეფექტურობის გაზრდას, ევროკავშირის სტრუქტურებთან მოლაპარაკების სტადიიდან თანამშრომლობის სტადიაზე გადასვლას თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში, დიალოგის გაღრმავებას და ფიზიკური ინტეგრაციას ევროკავშირის შიდა ბაზართან. დღეს კიევში გამართა რეგიონული ორგანიზაციის სუამის წევრი ქვეყნების მთავრობათა მეთაურების ხდომა. ორგანიზაციას, რომელიც საქართველოს, უკრაინას, აზერბაიჯანს და მოლდავეთს აერთიანებს, წელს სწორედ საქართველოს თავმჯდომარეობს. სხდომაზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს თავმჯდომარეობის პროგრამა შემთხვევით არ არის წარმოდგენილი დევიზით „ერთად ძლიერი სუამისთვის“, რადგან ორგანიზაციას, როგორც არასდროს სჭირდება წევრი ქვეყნების პოლიტიკური კონსოლიდაციის გამყარება ყველა დასახული მიზნის მისაღწევად. მკაფიოდ უნდა ვაცნობიერებდეთ, რომ რას გვინდა მივახციოთ ერთობლივად მოცემული ფორმატის დახმარებით, რადგან წარმატება უპირველეს ყოვლისა დამოკიდებულია ჩვენს თანმიმდევრულ და კოორდინირებულ თანამშრომლობაზე, განაცხადა კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, გლობალური და რეგიონული გამოწვევების გამო სუამის წევრი ქვეყნები ვალდებულნი არიან განამტკიცონ ურთიერთქმედება როგორც ორგანიზაციის ფარგლებში, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე. ტერიტორიული მთლიანობა წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ პრობლემას და ერთობლივ გამოწვევას, რადგან რეგიონში არსებული გადაუჭრელი კონფლიქტები კვლავ აპრკოლებს ჩვენს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებას და მნიშვნელოვანია უფრო აქტიურად გამოვიყენოთ სუამის პოტენციალი ფართო საერთაშორისო მხარდაჭერის და ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის ფაქტებზე ადეკვატური რეაქციის მისაღწევად, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ სუამის ქვეყნებს აქვთ ფართო შესაძლებლობები და უცლებელი ინსტიტუციური პოტენციალი სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გასაფართოებლად და ეკონომიკური ეკონომიკური ინტეგრაციის გასახმრავებლად არამხოლოდ ერთმანეთ შორის, არამედ პარტნიორობით დაინტერესებულ ქვეყნებთანაც. კიევში გამართული სხდომის შემდეგ საქართველოს, უკრაინის, მოლდავეთის და აზერბაიჯანის მთავრობებმა ხელი მოაწერეს ოქმებს თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესაქმნელად 2002 წელს ხელმოწერილი შეთანხმების მაკოორდინირებელი სამუშაო ორგანოს ჩამოყალიბების და საზღვრებზე გადაადგილებული საქონლის და სატრანსპორტო საშუალებების საბაჟო კონტროლის ცალკეული შედეგების ურთიერთაღიარების შესახებ. მოსკოვის ტვერის რაიონის სასამართლომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი 20,000 რუბლი დააჯარიმა აქციის გამართვის წესების დარღვევისთვის და ამჟამად განიხილავს კიდევ ერთ ბრალდებას სამართალდამცავთა კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის შესახებ. ნავალნის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ საქმის მასალებს არ გაცნობიან და სასამართლოს სხდომის ხვალისთვის გადადება ითხოვეს, რაც მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა და საქმის გასაცნობად 5 წუთი მისცა. ალექსეი ნავალნი 26 მარტს დააკავეს მოსკოვის ცენტრში გამართულ ანტიკორუფციულ დემონსტრაციაზე, რომელშიც ორგანიზატორთა ინფორმაციით მონაწილეობდა 30,000-მდე ადამიანი. მოსკოვის პოლიციის ცნობით აქცია არასანქცირებული იყო, მისმა მონაწილეებმა კი სამართალდამცავებს წინააღმდეგობა გაუწიეს, რის გამოც სულ 600-მდე პირი დააკავეს. ამასთან ორგანიზატორების ცნობით დაკავებული 1000-ზე მეტი ადამიანი. ალექსეი ნავალნის მიერ მოსკოვსა და სხვა ქალაქებში ორგანიზებული საპროტესტო აქციების საფუძველი იყო კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის მიერ ჩატარებული გამოძიება, რომელიც შეეხება რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მედვედევის არადეკლარირებულ ქონებას. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვსა და სხვა ქალაქებში 26 მარტს გამართული ანტიკორუფციული აქციები პროვოკაციული იყო და მიზნად ისახავდა მოსახლეობის მოტყუებას. პესკოვის თქმით, საპროტესტო აქცია არასანქცირებული იყო, მის მონაწილეებს კი ფული გადაუხადეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ დაგმო რუსეთში ასობით დემონსტრანტის, მათ შორის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის დაკავება. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის მონაწილე უფლებადამცველების და ჟურნალისტების დაკავება ხელყოფს ფუნდამენტურ და დემოკრატიულ ფასეულობებს. ვაშინგტონმა მოსკოვს მოუწოდა და უყონებლივ გაათავისუფლოს ყველა დაკავებული. ასეთივე შინაარსის განცხადება გაავრცელა ევროკავშირმაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს ცნობილი გახდა, რომ შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან რუსმა სამხედროებმა საქართველოს კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ბოლო დღეებია საგაზაფხულო სამუშაობის დაწყების გამო საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში პოლიციის პატრულირება გაძლიერდა, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი მეტყურადღებას და უსაფრთხოების მეცომებს ითხოვს. უფრო მეტ ამ თემებზე ახლა გორიდან ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავისმანის მცხოვრები კახა ბერქისიშვილი რუსეთის მესაზღვრებმა უკვე მესამედ დააკავეს და ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. 53 წლის ქისიშვილი ამავე ბრალდებით ერთი თვის წინაც იყო დაკავებული. დაკავებულის დედის, მარიამ ქისიშვილის განცხადებით, ოჯახს არანაირი შემოსავალი არ გააჩნია და უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობს. ქისიშვილი წინა შემთხვევების დროს ოსურ სოფელ ოტრევში ნათესავების მოსანახულებლად გადადიოდა. ახლაც ოჯახის წევრები არ გამორიცხავენ, რომ იგივე განმეორდა. ქისიშვილის დაკავების ფაქტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში უკვე დაადასტურეს. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ აამოქმედა ცხელი ხაზი და მხარეების სამართალდამცავების მიერ დაკავებულის გათავისუფლების თაობაზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ქისიშვილის დედა საქართველოს ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს.
საზღვარო გადაკვეთა დაიჭირეს რუსებმა. აბა რა გავაკეთო, რა უშველე მაგას. მე ფულს ამთო, მე ფული არა მაგად, რა მივიცი.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობა მიწის ნაკვეთების ნაწილს ვერ ამუშავებს. საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების ჩატარება რუსეთის მესაზღვრეების საგუშაგოების სიახლოვის გამო ზოგან არც დაწყებულა. მაგალითად, სოფელ ბერშუეთში ასეთი საგუშაგო ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე აქვთ მოწყობილი და იქ მისვლა შეუძლებელია. ხშირია ადგილობრივი მოსახლეობის დაკავების შემთხვევები. ბერშუეთელები სოფელში უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას მოითხოვენ.
აქედან ვიღავთ ხოლმე ჩვენი ხალხი. ბაღებიდან ვიღავთ ხოლმე ჩვენი ხალხი.
მათი პოსტი დგას ექიდან რომ გაიხედავ შეამჩნევ გან გამოიქცევი ან მოერიდები ძალამურვათა და რომ მეთქვენ აი დამბალულასავით გამოდის რა ჩვენი მუშაობა.
ბერშუეთის მცხოვრები მიხელ ბიძინაშვილი ერთხელ უკვე იყო დაკავებული. მას ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეკლესიასთან მიახლოება აუკრძალეს. ბიძინაშვილის თქმით, ყველაზე ხშირად მწყემსებს აკავებენ, რადგან სოფლის საძოვრები საოკუპაციო გამყოფ ხაზს ესაზღვრება.
დამაკავეს, მოვიდნენ, მელაპარაკნენ, მხოლოდ გამანთავისუფლეს რა, მითხრეს გამაფრთხილეს, რომ აღარ შემოხვიდეთ ამ ხარეზე და და ესა ხშირად ხდება, იჭერენ მენახირეებს, ყავდათ წაყვანილები, მეცხვარეებს ყავდათ, მენახირეებს ყავდათ. გინდაც ეკლესიაშიაც რა, იქაც იყო შემთხვევაში, ეკლესიაში აი ზა სამება გვაქვს. იქაც შემოვიდნენ. იქიდანაც აიყვანეს, ორნი აიყვანეს მენახირეები და ისინიც კი გამოუშვეს დროთა განმავლობაში.
პერშუეთელების თქმით, წელს არც არაერთი მიწის ნაკვეთი დარჩება დაუმუშავებელი, რადგან ეს ფართობები სწორედ საოკუპაციო ხაზს ესაზღვრება. პერშუეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე კი მავთულხლართები არ არსებობს და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ხშირ შემთხვევაში ადგილობრივ მცხოვრებლებს სწორედ მუშაობის დროს აკავებენ.
ხილობთ გაცო, მაინც ეჭე, მაინც მიაღავთ.
და ქედან დაინახავთ იქა ჯარიც რო დგა იმის იქითა. ნაკვეთები სხვებს აქვს იქითა, მაგრამ ვერ ამუშავებენ. ეშინიათ აბა მა ვაშლები აქვს, რამები აქვს და შიშთა ვერ გადიან.
ბერშუეთის წარმომადგენელი გორის აკრებულოში კობა ბერიანძე აცხადებს, რომ მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ ადგილობრივ მოსახლეობას ყოველ გაზაფხულზე და შემოდგომაზე აფრთხილებენ, მაგრამ ეს პრობლემას ვერ ხსნის.
ფრთხილებთ მაქსიმალურად მოსახლეობა ფრთხილობს, მაგრამ გინდა არ გინდა უწევთ თავანთ ნაკვეთთან მისვლა და რა თქმა უნდა ხედავთ ჩვენ ყველა იმას რა პრობლემაც ხდება ჩვენ მოსახლეობას.
საოკუპაციო გამყოფხასთან მცხოვრებლების სოფლებში უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას და პოლიციის დამატებითი ეკიპაჟების პატრულირებას ითხოვენ, რათა საკუთარი მიწის ნაკვეთების დამუშავება შიშის გარეშე შეძლონ.
შედაგართლის საოკუპაციო ხაზთან არსებულ ვითარებაზე გოგააფცია ორმაკი ამბოთ. ოკუპირებული აფხაზეთიდან დევნილმა 150-ზე მეტმა ოჯახმა დღეს ზუგდიდში მიიღო ახალი საცხოვრებელი ბინა. ამენების გადაცემის ცერემონია საპროტესტო აქციის ფონზე დაიწყო. დეტალებს რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ ზუგდიდში ბარამიას ქუჩაზე 212 სართულიან კორპუსში 154 დევნილ ოჯახს საცხოვრებელი ფართები გადასცა. პროცესი დილით საპროტესტო აქციის ფონზე დაიწყო. ეზოში შეიკრიბნენ ის პირები, რომლებმაც ამ ეტაპზე ახალი ფართის მისაღებად საჭირო კრიტერიუმები ვერ დააკმაყოფილეს და ბინა ვერ მიიღეს. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ჟანა ცაცუა შეუძლოდ გახდა. მოგვიანებით კი ის პოლიციამ მიმდებარე ტერიტორიას გაარიდა. ჟანა ცაცუა დემილთა ნაწილის მსგავსად ასევე მიიჩნევს, რომ სამინისტრომ ბინები უკანონოდ კორუფციის გზით გასცა. მისი თქმით, ასეთი გადაწყვეტილებით რეალურად ფართის გარეშე დარჩნენ უმძიმეს პირობებში მცხოვრები ოჯახები.
თვითქულიანებზე არ რიგდებაო, მაგრამ დარიგდა, იმიტომ რომ იყიდება. მე ვერ მყიდულობ ამ ბინას. მე მიჭირს ერთს გაუხარეს გული, გაამწარეს ჩემი პატარა.
აქციის მონაწილეების მოსაზრებას, რომ ბინები დარიგდა კორუფციის გზით, არეთანხმებიან ახალმოსახლეები. მათი განცხადებით, წლების განმავლობაში ცხოვრობდნენ ნგრევად ობიექტებში და ელოდებოდნენ ახალი ფართის მიღებას.
ძალიან ცუდ პირობებში ცხოვრობდით ჩვენ. გაუსაზრის პირობებში ცხოვრობდით. 25 წელია ამ მოლოდინში ვართ და იქნა ეს მოლოდინი და ძალიან ბედნიერები ვართ. დიდი მადლობა.
შენობა კორპუსი იყო ავარიული. მე თვითონ მქონდა შეხნახევარი, მაგრამ რაღაც ავარიული იყო შენობა.
ორმეტი ერთოთახიანი, 48 ოროთახიანი და 24 სამოთახიანი ბინა დევნილ ოჯახებზე კენჭისყრის პრინციპით გადანაწილდა. გათვალისწინებული იქნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებები და მათ ბინები პირველ სართულზე გადაეცათ. ახალ მაცხოვრებლებს ბინის გასაღები მინისტრის მოადგილეებმა გრიგოლ გიორგაძემ და გოგი ფაცაციამ გადასცეს. გრიგოლ გიორგაძის განცხადებით, განსახლების პროცესი არის გამჭვირვალე და სამართლიანი. მისივე თქმით, ბინები მიიღეს დევნილებმა მძიმე საცხოვრებელი პირობების მიხედვით შეფასების სპეციალური ქულათა სისტემით. გამონაკლისის სახით ეს სისტემა არ მოქმედებდა მხოლოდ ნგრევად ობიექტებში მცხოვრებ ოჯახებზე.
დახურეთ 7 ნგრევადი ობიექტი, საიდანაც ქულების გარეშე გავიყვანეთ პირდაპირ ოჯახები, ჩვენ არაერთი ნგრევადი ობიექტი დახურეთ ასეთი პრინციპით და მომავალშიც რა თქმა უნდა ის ოჯახები, რომლებიც ამ ეტაპზე ვერ მოხვდნენ ახალაშენებულ კორპუსებში, ჩვენ დამატებით ხედავთ, რომ 4 კორპუს 12 სართულიან კორპუს ვაშენებთ, რომელსაც ველოდებით ჩაგობარებს კომპანია ოქტომბრის თვეში, ასე რომ ყოველას ექნება შანსი უმოკლეს ვადაში, ვინც უბინაო არის და არის უმძიმეს მდგომარეობაში და გაჭირვებაში, ეტაპობრივად დაკმაყოფილდნენ.
მინისტრის მოადგილეებთან ერთად კენჭისყრის პროცედურას დემილთა საკითხების შემსწავლელი კომისიის წევრებიც დაესწრნენ.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ. სასამართლო მოხდეთ ზომად პატიმრობა შეუფარდა მოქალაქეს, რომლის გამოც გასულ კვირაში თბილისში აღმაშენებლის ხეივანში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად 9 წლის გოგონა დაიღუპა, მისი დედის მდგომარეობა კი ამ დრომდე მძიმეა. საპროტესტო აქცია დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან გამართეს სავაჭრო ცენტრში ბავშვთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულებმა. მათ საქართველოს მთავრობასთან შუამდგომლობა თხოვეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს. ჩაგახსენებთ, რომ ხელისუფლებამ დაზარალებულებს ერთჯერადი კომპენსაციის სახით 3,000 ლარი შესთავაზა, რაზეც მათ უარი თქვეს და ამ თანხის 5,000 ლარამდე გაზრდას მოითხოვენ. გარდა ამისა, მათი მოთხოვნაა დაზარალებული სტატუსის მინიჭება და საბანკო ვალდებულებების ერთი წლით გადავადება. დღეს საღამოს საქართველოს სახელმწიფო ვიზიტით ეწვევა ლატვიის რესპუბლიკის პრეზიდენტი რაიმონდ სვეიონისი მისი დახვედრის ოფიციალური ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში. ხვალ გაიმართება, ხვალვე დაიწყება ოფიციალური შეხვედრები. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability therefore to participate in a republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25.